το Χάρη Καστανίδη, έναν εκ των διεκδικητών της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής. Κύριε Καστανίδη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
Σας άκουγα χθες από τα Χανιά να απευθύνετε κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογικές διαδικασίες του κινήματος αλλαγής. Τι θα λέγατε στους πολίτες που μας ακούν και αναρωτιούνται γιατί να ασχοληθούν τόσο ενεργά με ένα κόμμα άλλοτε κρατεό, αλλά πλέον του 8% που συμπιέζεται ανοιχτά τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ?
Γιατί το στίχημα για τη χώρα θα είναι αν ανασυγκροτηθεί η Δημοκρατική Παράταξη, κυρία Παπαβασιλείου. Γιατί έχει ανάγκη μπροστά σε πιθανές δύσκολες εξελίξεις από μια κρατεά δημοκρατική παράταξη, η οποία κράτησε τον τόπο πολλές φορές στην ορθή τροχιά, άλλαξε τη μοίρα και δημιούργησε συνθήκες ευημερίας. Γιατί, κυρία Παπαβασιλείου, η εικόνα την οποία έχουμε σήμερα για την κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα είναι η εικόνα προλίγων εβδομάδων που έδωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Επειδή δεν ενδιαφέρεται πολύ το κέντρο να δώσει την εικόνα αυτής της δύστυχης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, είμαι υποχρεωμένος να πω τι λέει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Ναι.
Λέει λοιπόν ότι το 30% των οικοκυριών είναι πλέον ξανά μετά τον κολοφόνα της υπερδεκαετούς δημοσιονομικής κρίσης κάτω από τα όρια της φτώχειας. Λέει ότι το 97% των φτωχών νοικοκυριών αδυνατεί να δαπανίσει 395 ευρώ για τα βασικά έξοδα που αφορούν τη θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια δυναμία έχει περίπου το 40% των νοικοκυριών της χώρας, ανεξαρτήτως αν είναι πάνω από το όριο της φτώχειας. Λέει αυτή η εικόνα την οποία δίδει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ότι το 26% των Ελλήνων τον περασμένο χρόνο που νόσησε για διαφορετική αιτία από τον COVID, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν είχε τη δυνατότητα να δαπανίσει για την ιατρική φροντίδα στοιχειώδη ποσά.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν η δύστινος πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα της ένδοξης παρέας που κυβερνά. Και είναι ταυτόχρονα και μια πραγματικότητα που προειδεάζει για δυσάρεστες οικονομικές εξελίξεις τον επόμενο χρόνο. Όταν στο τέλος του 2022 θα έχουμε λήξη του καθεστώτος δημοσιονομικής χαλαρότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως θα χρειαστεί, όπως ζητούν οι Γερμανοί, να ζητήσουμε ξανά να ζήσουμε, να ζητήσουν οι Γερμανοί και να ζήσουμε υπό το καθεστώς της γερμανικής οικονομικής ορθοδοξίας, της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Προβλέπετε δύσκολα νέα μέτρα, λέτε.
Λοιπόν, και αυτό σημαίνει, κυρία Παπαβασιλείου, γιατί πρέπει, καλό είναι όλοι να έχουμε την ευθύνη να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό. Αυτό σημαίνει ότι αν ξαναγυρίσουμε στο σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας, η Ελλάδα σήμερα με χρέος 212% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και ελλείμματα στα κεντρικά ταμεία του κράτους περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ξαναμπαίνει σε τροχιά χρεοκοπίας. Και επειδή έχει συνηθίσει, θα ξαναχρησιμοποιήσω τον όρο, η ένδοξη παρέα που κυβερνά, να πυρπολεί τη χώρα και μετά να φεύγει την κρίσιμη στιγμή, θέλω να σας πω ότι χρειάζεται η δημοκρατική παράνατα να είναι απολύτως έτοιμη ιδεολογικά, πολιτικά, προγραμματικά και οργανωτικά να αναλάβει τις ευθύνες της. Να πάρει μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες για να αποσωβηθούν εξελίξεις. Και να πάρει και μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες για να ακυρωθεί αυτή η εικόνα που δίνει η Ελστάτ. Να γιατί η δημοκρατική παράταξη είναι αναγκαία και γιατί πρέπει να ασχοληθεί ο κόσμος. Και ελπίζω να ασχοληθείτε κι εσείς.
Βεβαίως, κύριε Καστανίδη, αλίμονο. Γι' αυτό άλλωστε αυτή τη στιγμή συνομιλούμε μαζί στον αέρα. Πώς θα επαναπατρίσετε, κύριε Καστανίδη, πώς σκοπεύετε να το κάνετε όλους αυτούς τους ψηφοφόρους που τίνουν ευήκο άτος στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική διακυβέρνηση?
Δεν κατάλαβα τι εννοείτε. Εννοείτε να σχολιάσω τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα?
Αφενός, αφετέρου, όλους τους ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν φύγει από το άλλοτε ΠΑΣΟΚ και νυν κίνημα αλλαγής και έχουν περάσει στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρετε, υπάρχει ένα κομμάτι που έχει φύγει προς τα δεξιά. Και εμείς επιθυμούμε να επιστρέψουν κρίσιμες και χρήσιμες κοινωνικές κατηγορίες, κοινωνικές δυνάμεις ξανά στη Δημοκρατική Παράταξη. Αυτό θα γίνει όταν δημιουργηθεί ένας ορίζοντας βιώσιμων προσδοκιών για τους Έλληνες, όταν καταλάβουν τι τους λέει για το μέλλον τους το ΠΑΣΟΚ και όταν ξανααναδειχθούν οι διαχωριστικές, ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι και πρέπει ο κόσμος να ξανασυνειδητοποιήσει τη διαφορά μεταξύ συντηρητικών πολιτικών και προοδευτικών πολιτικών. Για να το κάνω με παραδείγματα πιο κατανοητό αυτό που λέω, κυρία Παπαβασιλείου, ο κόσμος θα καταλάβει ότι μια δεξιά πολιτική, όταν οι τιμές των πετρελοειδών βρίσκονται στα ύψη, σε λίγο θα δούμε 2 περίπου ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη στις πινακίδες των παρτηρίων, με το πετρέλαιο της θέρμανσης να βρίσκεται στα ύψη, και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγία της πριν από 4 περίπου εβδομάδες καλεί τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συγκρατήσουν τις τιμές των πετρελοειδών, να μειώσουν τους ειδικούς φόρους, στην Ελλάδα λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, η δεξιά κυβέρνηση κάνει πως δεν έχει ακούσει τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Δεν προχωρά σε καμιά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η προοδευτική πολιτική, επειδή ακριβώς έχει στην ημερήσια διάταξη στην ανάγκη της κοινωνικής δικαιοσύνης και την αλληλεγγύη σε αυτούς που διαχρονικά δεν έχουν φωνή και πρέπει να τους στηρίξουμε, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και επειδή πρέπει να είμαστε και πρακτικοί,
ναι.
Να θυμίσω, για να ξέρει ο κόσμος, ότι στις δύο χώρες που υπάρχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, ήδη μειώθηκε ο ειδικός φόρος, σε αντίθεση με ό,τι πράττει δεξιά διακυβέρνηση. Καταλάβατε τις διαφορές, να δώσω και δεύτερο παράδειγμα. Έχουν εξαντλήσει οι νεοφιλελεύθερες ιδέες, 40 χρόνια οικοδόμησαν τον κόσμο και τα τελευταία 10 χρόνια την Ελλάδα με τις άθλιες πολιτικές των δανειστών. Λοιπόν, εξάντλησαν πια την εργασία. Μιλάμε για τη γενιά των 400 ευρώ, όχι ούτε καν για τη γενιά των 700 ευρώ. Και ο κ. Μητσοτάκης, λαμπρός πρωταθλητής του εξυγχρονισμού, της ευπρέπειας και όλα αυτά τα πράγματα, αποφασίζει να εισηγηθεί δια του αρμοδίου υπουργού του τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή στέλνει τον εργαζόμενο ξεμοναχιασμένο να διαπραγματεύεται με την ισχυρή πλευρά που είναι ο εργοδότης, για να έχουμε περαιτέρω κάμψη των συνθηκών στις εργασίες και περαιτέρω κάμψη των μισθών. Όταν στην ιστορία των οικονομικών αναπτύξεων έχει αποδειχθεί πολλάκις πάντοτε ότι η οικονομική ανάπτυξη θεμελιώδη προϋπόθεση έχει την μεγαλύτερη κατανομή πλούτου προς την πλευρά της εργασίας. Λοιπόν, η προοδευτική πολιτική λέει συλλογικές διαπραγματεύσεις, εξισορροπείς τις δυνάμεις μεταξύ εργασίας και εργοδοτών και φροντίζεις να διασφαλίσεις όχι την ατομική σύμβαση εργασίας αλλά την εθνική συλλογική σύμβαση, την κλαδική, για να έχει περισσότερη προστασία ο εργαζόμενος μετά από 40 χρόνια απόλυτης μείωσης των μισθών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν δεν γίνουν ξανά αυτά κατανοητά, προφανώς δεν θα είναι εύκολο ο κόσμος να ξαναδεί ποιος είναι κοντά του και ποιος είναι μακριά του. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να του δείξουμε πόσο κοντά του είμαστε ως εκπρόσωποι των σύγχρονων ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού.
Κύριε Καστανίδη, ήθελα να σας ρωτήσω αν στο επίκεντρο της δικής σας ατζέντας βρίσκεται το θέμα των συμβόλων του ΠΑΣΟΚ και του Ακρονιμίου.
Βεβαίως βρίσκεται. Ο Φρανσουά Μιτεράν, ξέρετε, έλεγε ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Εάν έχει λοιπόν δίκιο, τότε η διαχείριση των συμβόλων είναι πολύ σπουδαίο και για την παράταξη θέμα. Άρα λοιπόν το όνομα το οποίο σε απογείωσε ή με το οποίο απογειώθηκες και τα σύμβολα δεν είναι για να το κρατάς με μια μυστικοπάθεια γύρω στο περιθώριο. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθεις στην ημερήσια διάταξη. Αυτό θα γίνει στο συνέδριο του κόμματος.
Την άνοιξη,
το οποίο θα
το
γίνει
Μάρτιο.
Την άνοιξη και ναι. Εκεί θα τεθούν αυτά τα θέματα, τουλάχιστον εγώ θα τα θέσω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καστανίδη, για τη συνομιλία που είχαμε.